Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qudusda piyodalar ustiga avtomobil haydaldi, 8 kishi jarohatlandi. Qozog'istonda Milliy xavfsizlik qo'mitasining sobiq rahbari 18 yilga qamaldi. O'tgan yili O'zbekistonning 220 ming fuqarosi Qirg'izistonda vaqtincha yashab turgan. Tatariston rahbari Toshkentga keldi. Jizzaxda qo'shma texnopark qurilishiga start berildi. Baxtiyor Saidov tashqi ishlar vaziri lavozimiga tasdiqlandi. Toshkentda avtomobilsiz kun tadbiri o'tkaziladi. 85 yoshida talaba bo'lgan oqsoqol. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston tomonidan 1,5 yildan ortiq vaqt davomida rekonstruksiya va modernizatsiya qilingan O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek davlat akademik teatri binosi foydalanishga topshirildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. 24 aprel kuni binoning ochilish marosimida O'zbekiston madaniyat va turizm vaziri Ozodbek Nazarbekov, Qirg'iziston ministrlar kabineti raisi o'rinbosari Idil Baysalov, Qirg'iziston madaniyat, axborot, sport va yoshlar siyosati vaziri birinchi o'rinbosari Qayrat Imonaliyev, Turksoy tashkiloti bosh kotibi Sultan Raif, mahalliy rasmiylar O'zbekiston hamda O'sh viloyatining boshqa tumanlaridan kelgan mehmonlar ishtirok etdi.
O'rdalu O'sh 300 uchun cho'ng bayram. Jalpi Qirg'iziston eli uchun.
Bugun O'sh o'rdamiz uchun katta bayram, Qirg'iziston xalqi uchun, O'zbekiston xalqi uchun Markaziy Osiyoda katta voqea bo'lmoqda. Ushbu yangi teatrni bizga chin yurakdan sovg'a qilgan qardosh O'zbekiston xalqiga, hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga, butun O'zbekiston hukumatiga biz, Qirg'iziston hukumati ham, xalq ham chin yurakdan minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat, dedi rasmiy ochilish marosimida so'zga chiqqan Qirg'iziston ministrlar kabineti raisi o'rinbosari Idil Baysalov. Bobur nomidagi O'sh O'zbek akademik drama teatri ta'mirlash ishlari 2021 13 sentyabrda boshlangan. Markaziy Osiyodagi eng keksa teatrlardan biri bo'lgan san'at dargohini ta'mirlash uchun O'zbekiston hukumati 5 million dollar ajratgan edi. Qayta qurish ishlarida O'zbekistondagi Trest 12 hissadorlik jamiyati bosh pudratchi sifatida, 50-chi qurilish boshqarmasining 2 brigadasi esa subpudratchi sifatida olib bordi. O'tgan yilning kuz oylarida O'sh shahar meriyasi ta'mirlash ishlarining umumiy qiymati 5 million dollarga baholanayotgani, teatrda qayta qurish ishlari rejaga muvofiq keyingi yil boshlarida yakunlanishi kutilayotganini ma'lum qilgandi. O'shanda quruvchilar boshlang'ich smetalar aniqlangani va xarajat 84 milliard so'm yoki 7,5 million dollar deb hisoblangani, narx-navoning oshib ketgani sababli bu mablag' 8 million dollarga borishi yoki undan ham oshishi mumkinligini aytishgandi. 24 aprel kuni o'tgan ochilish marosimi avvalida teatr binosi tashqarisidagi maydonda mahalliy san'atkorlar tomonidan musiqiy dastur namoyish etildi. Shundan so'ng O'zbekiston va Qirg'iziston rasmiylari teatrning ayrim xodimlari qurilish ishlarida jonbozlik ko'rsatgan quruvchilarga o'z sovg'alarini topshirishdi. Tadbir so'ngida o'zbekistonlik san'atkorlar va Bobur teatri artistlari hamkorligida sahnalashtirilgan Bobur hayotiga oid Ayrolik deb nomlangan spektaklni namoyish etishdi. Spektakldan so'ng mezbonlar tomonidan O'zbekiston madaniyat va turizm vaziri Ozodbek Nazarbekovga Qirg'iz milliy qalpog'i, chopon va qamchi hamda Qur'on sovg'a qilindi. Ozodbek Nazarbekov bunga javoban so'zlagan nutqida Qirg'izistondagi yagona o'zbek teatrining ahamiyati haqida to'xtaldi.
Qirg'izistonni ham boshidan yaxshi yomon og'ir kunlar juda ko'p kunlar o'tdi, lekin o'sha og'ir kunlarni ham tashlab ketmasdan men ko'rganman, kuyib yonib bir ahvolda ham shu aktyorlar har kuni kelib uyidan qon tahta ko'tarib kelib, ko'rpacha ko'tarib kelib yurib spektakl qilishdi. Shu ushlab turishdi bir necha yil. Buni hammasini guvohimiz bilamiz, ko'rganmiz. Shuning uchun bu nima desam ekan, hamma uchun qadrdon teatr bu. Nafaqat bu qirg'iz xalqi uchun yoki qirg'izistonlik aktyorlar uchun, bu hammamiz uchun qadrdon teatr,
dedi Ozodbek Nazarbekov. Shundan so'ng tomoshabinlar O'zbekiston madaniyat va turizm vaziridan bir qo'shiq ijro etib berishni so'rashdi. Tadbir Nazarbekovning qo'shiq kuylashi va tomoshabinlarning ommaviy raqsi bilan yakunlandi. Bobur nomidagi O'zbek akademik teatri 1914-yilda O'shdagi Rus tuzem maktabi qoshida jadidchilar Rahmonberdi Madazimov va Boltxon Sultonov rahbarligidagi to'garak sifatida ish boshlagan. 1918-yilda mazkur to'garak Turkiston Revvayin Soveti qoshidagi teatr truppasiga aylantirilgan. Madaniyat maskaniga 2004-yilda akademik teatr maqomi berilgan. O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek davlat akademik musiqali drama teatri Toshkentda 1913-yilda asos solingan, hozirgi Milliy akademik teatrdan keyin Markaziy Osiyodagi eng keksa teatr hisoblanadi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Dunyoda 2022-yilgi jami harbiy xarajat rekord raqam 2 trillion 24 milliard dollarga yetdi. Xarajat ortishining asosiy sababi Rossiyaning Ukrainaga bosqini. 3 davlat ro'yxatda yetakchi: AQSh, Xitoy va Rossiya. Xitoyning Parijdagi elchisi esa Qrim aslida Rossiyaniki. Postsovet davlatlar mustaqilligi ham savol ostida degan shovshuvli bayonotni berib, xalqaro janjalga ham sabab bo'ldi. Urushning 425-chi kuniga oid tafsilotlar bilan men Barnonvar. Assalomu alaykum. Ukraina himoyachilari Baxmutdagi strategik pozitsiyalarni ushlab turishda davom etmoqda, deb bayonot berdi Ukraina tomoni. Vayronaga aylangan Baxmut uchun shiddatli janglar davom etmoqda. Ukraina rasmiylari qarshi hujumni boshlash uchun ko'proq qurol aslaha kerak demoqda. Parlament deputati Sasha Ustinova Ukraina qurol-yarog' yetishmasligi sababli aprelda boshlanishi kutilgan qarshi hujumni noma'lum muddatga qoldirishga majbur bo'ldi, deb bayonot berdi. Rossiya tomoni esa Baxmut yo'nalishida rus qo'shinlari oldinga siljimoqda, dedi. O'tgan 24 soat mobaynida Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari 5 dron, HIMARS va Uragan barabar o't ochuvchi tizimlardan uchirilgan 10 raketani urib tushirdi, deb bayonot berdi Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Ukraina harbiy havo kuchlari rus pozitsiyalariga 8 marta zarba bergani haqida xabar bergan edi. Kecha Rossiya mudofaa vazirligi Baxmut g'arbiy qismidagi 2 tumanni egalladik, deb bildirgan. Wagner shirkati rahbari Yevgeniy Prigozhin esa shahar to'liq Vagnerchilar nazorati ostida, deb iddao qilgan. Ozodlik urush sharoitida bu ziddiyatli xabarlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega bo'lmayotir. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining kundalik video murojaatida ichki viloyatlardagi tinchlikning har bir kuni frontdagi qaqshatqich janglar evaziga qo'lga kiritilayotganini yana bir bor ta'kidladi.
Deyarli har kuni hamkorlarimiz bilan muloqotlar bo'lmoqda. Diplomatlarga zarur topshiriqlar berilmoqda. Har kuni kengashyapmiz, fikr almashyapmiz, uchrashuvlar o'tkazyapmiz. Ushbu hozirlik ishlariga jalb qilingan barchaga minnatdorchilik bildiraman. Ularning mehnati aksar hollarda jamoatchilik nazaridan chetda bo'ladi va bu zotan to'g'ri. Aslida ham shunday bo'lishi kerak.
Правильно. Сама акция працює. Результат базується на підготовці. Дякую кожному, кожній, хто готує результати для України. Уряд Офис наші дипломатичні представництва. Дякую всім, хто залучений.
Зеленський шунінгдек Українаге купрок сабот хамда купрок крол берші мумкін болген бір неча мухум халқаро воқеларге хозірлік көрліоткенна малым қылды. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Nastyashche Vremya telekanaliga bergan eksklyuziv intervyusida Rossiya qo'shinlariga qarshi hujumni qachon boshlash Kiyevning ixtiyorida dedi.
Мы как союзники НАТО и партнёры несём ответственность за то, чтобы поставить Украине как можно больше оборудования. Эта поддержка меняет.
NATO Ukrainaga imkoni boracha ko'proq qurol aslaha yetkazib bermoqda. Bu allaqachon jang maydonlarida ish berganiga guvoh bo'ldik. Jumladan, Ukrain qo'shinlari o'z jasorati va biz yuborgan harbiy texnikalar yordamida Kherson va Kharkovni ozod qilganini ko'rdik. Ukrainaning bu galgi qarshi hujumi ham muvaffaqiyatli bo'lishiga ishonchim komil. Yana bir muhim masala, NATO Ukrainani a'zo sifatida qabul qilishga tayyor. Biroq hozirgi asosiy e'tibor Ukrainaning urushda g'alaba qozonishiga qaratilgan. Albatta, Ukraina alyansga erkin mustaqil davlat sifatida kirishi kerak. Bu siz iloji yo'q.
Я уверен, что когда Украина решит начать контрнаступление, чтобы освободить территории, она добьётся успеха.
Ayni paytda NATO rahbari shu kunga qadar Ukraina qo'shinlarining cheklangan imkonlar bilan jangda erishgan yutuqlari va NATOning jarayondagi hozirgi ishtiroki inobatga olinsa, Ukrainaning g'alaba qozonishiga ishonchi komilligini qo'shimcha qildi. Xitoy sobiq SSSR tarkibida ittifoqdosh respublikalar bo'lgan barcha mamlakatlar suvereniteti, mustaqilligi va hududiy yaxlitligini hurmat qiladi. Bugun Pekinda o'tkazilgan brifingda Xitoy tashqi ishlar vazirligi vakili Maonin shunday bayonot berdi. U Xitoy SSSR parchalangandan so'ng sobiq Sovet respublikalari bilan diplomatik aloqalar o'rnatgan ilk mamlakatlardan biri ekanini eslatdi. Maonin Xitoyning Fransiyadagi elchisi Lu Shayning katta rezonans chiqargan bayonotiga izoh berdi. Fransiyaning La Chain Info telekanalida Xitoy elchisi Lu Shay Qrim avvaldanoq Rossiyaga tegishli hudud edi, uni keyinroq Xrushchev Ukrainaga tortiq qilgan dedi. Jurnalistning xalqaro huquq Qrim Ukrainaga tegishli ekanini tamsil etadi degan e'tiroziga esa Lu Shay postsovet davlatlari xalqaro huquqda hech qanday maqomga ega emas, negaki ularning suveren davlat sifatidagi maqomini aniqlashtiradigan xalqaro shartnoma yo'q deb bildirgan edi. Latviya, Litva va Estoniya tashqi ishlar vazirlari bu bayonotni keskin qoraladi. Boltiqbo'yi davlatlari ham buni Xitoy Ukrainada tinchlik o'rnatish uchun vosita bo'la olmasligiga yaqqol dalil deb baholadi. Yevropa ittifoqining tashqi ishlar bo'yicha mutasaddisi Jozef Borrell Yevropa ittifoqi bu fikrlar Xitoyning rasmiy pozitsiyasini anglatmaydi deb umid qila oladi xalos deb bayonot berdi. Parijdagi Xitoy elchisining so'zlari Xitoyning rasmiy pozitsiyasini tamsil qiladimi yo'qmi degan savolga javoban Xitoy tashqi ishlar vazirligi vakili Pekinning rasmiy pozitsiyasi tashqi ishlar vazirligi rasmiy bayonotlarida aks etadi dedi. Mutaxassislar fikricha postsovet davlatlari maqomini aniqlashtiruvchi xalqaro shartnomaga aslida ehtiyoj mavjud emas, chunki SSSR tarqalgan ortidan har bir respublika o'z suverenitetini e'lon qilgan, xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olingan va BMT a'zoligiga qabul qilingan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQSh BMT xavfsizlik kengashi yig'ilishiga yo'l olgan Rossiya delegatsiyasidagi jurnalistlarga viza bermagandan noroziligini bildirdi. Lavrov: "Biz buni unutmaymiz va kechirmaymiz" dedi. Rossiya rasmiylari amerikalik jurnalistlarga ham shunday munosabat qilinishi haqida ogohlantirdi. AQSh Davlat departamenti maxsus viza so'rovlari bo'yicha ma'lumot bera olmasligini aytib, vaziyatga munosabat bildirmadi. AQSh BMT shtab-kvartirasi to'g'risidagi qonunga ko'ra, BMTga mezbon davlat sifatida o'z majburiyatlarini, jumladan viza berish bo'yicha majburiyatlariga jiddiy yondashadi, deyildi AQSh Davlat departamenti bayonotida.
Это игра на нервах, это издевательство, это очередное отражение того, что коллегам в Вашингтоне не то, что
Улар bizning jig'imizga tegishga harakat qilmoqda. Bu esa Vashingtondagi hamkasblarimizga nafaqat ishonib bo'lmasligiga, balki ularni eshitishdan ham ma'ni yo'qligiga yana bir isbot. So'nggi bir necha kun ichida mazkur masala yuzasidan ularga bir necha marta murojaat qildik. Shunga qaramay, natijani ko'rib turibsiz. Vaholanki, ular bizni vizalar istalgan kun, istalgan daqiqada berilishiga ishontirishdi. Biroq bularning bari qip-qizil yolg'on bo'lib chiqdi. Bu ko'zbo'yamachilikning AQShga hech qanday nafi bo'lmaydi.
И она не красит страну, принимающую у себя на своей территории штаб-квартиру ООН.
Shuningdek, 24 aprel kuni Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Lyuksemburgda jam bo'ldi. Ular Ukrainadagi urush va Ukrainaga ko'proq qurol-yarog' berish masalalarini muhokama qilmoqda. Janubiy Koreya prezidenti Yun Suk-yol esa Shimoliy Koreyaning yadroviy va raketa tahdidlariga qarshi choralarni muhokama qilish uchun AQShga jo'nab ketdi. U AQSh prezidenti Bayden bilan uchrashadi. Janubiy Koreya prezidentining okean ortiga safari Ukrainaga qurol-yarog' yetkazib berish bo'yicha g'arb davlatlarining bosimi ortib borayotgan bir paytga to'g'ri keldi. O'tgan haftada Reuters agentligiga bergan intervyusida Yun Suk-yol birinchi marta Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatish mumkinligiga ishora qilgan edi. Bu Janubiy Koreya prezidentining so'nggi 12 yil ichida AQShga ilk davlat tashrifidir. Dunyoning harbiy xarajatlari 2022 yilda rekord nuqtaga 2 trillion 24 milliard dollarga yetgan. Stokgolm tinchlik muammolariga doir tadqiqot instituti hisobotida shu haqda so'z boradi. Hisobotga ko'ra, xarajatlar ortishining asosiy sababi Rossiyaning Ukrainaga bosqinidir. Rossiya harbiy xarajatlar miqdori bo'yicha AQSh va Xitoydan so'ng 3-chi o'rinni egallagan. 2022 yilda mamlakatning harbiy xarajatlari 9% ga ortib 86 milliard dollarni tashkil etgan va ushbu summa Rossiya byudjetida nazarda tutilgandan 34% ko'pdir, deya qayd etmoqda hisobot mualliflari. Ukrainaning harbiy xarajatlari esa bir yil davomida 640% ko'payib 44 milliard dollarga yetgan. Bu tadqiqot instituti tomonidan qachondir qayd etilgan eng keskin o'sish deya baholandi. NATO mamlakatlari birga yil bo'yi 1 trillion 200 milliard dollar sarflagan. Bu 2021 yilgi ko'rsatkichdan 0.9% ko'pdir. AQShning harbiy xarajatlari 877 milliard dollar yoki butun dunyo harbiy ehtiyojlariga sarflangan mablag'ning 39%ni tashkil etgan. Ukraina urush boshidan beri 40%gacha qiruvchi uchoqlarini yo'qotgan. Bu haqda AQSh mudofa vazirligining yaqinda sizdirilgan maxfiy hujjatlarga tayangan holda Economist nashri xabar qilmoqda. Nashr ma'lumotiga ko'ra, Ukraina 60 ta jangovar reaktiv uchoqlardan ayrilgan, safda qolgan uchoqlar soni 80 ga yaqin. Ayni chog'da Rossiyaning qariyb 500 ta uchoq borligi urg'u berilgan. Economist maqolasida aytilishicha, Ukrainaga Polsha va Slovakiya bergan Sovet davrida ishlab chiqilgan MiG-29 qiruvchilari parvoz qila olmaydigan ahvolda bo'lib, Ukrain harbiylari ulardan ehtiyot qismlari manbai sifatida foydalanmoqda. Avvalroq Slovakiya hukumati ayrim uchoqlar urush boshlangandan oldin ularga texnik xizmat ko'rsatish uchun kelgan rossiyalik mutaxassislar tomonidan qasddan shikastlangan bo'lishi mumkinligini bildirgan edi. Yakshanba kuni Parijda Aleksey Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurash xalqaro fondi tomonidan uyushtirilgan piketda bir necha 10 kishi ishtirok etdi. Piketchilar yaqinda korrupsiyaga qarshi xalqaro fond surishtiruviga mavzu bo'lgan tadbirkor Svetlana Manyovichga Yevropa sanksiyalari qo'llanishini talab qilishdi. Surishtiruv mualliflariga ko'ra, Manyovich Rossiya mudofa vaziri o'rinbosari Timur Ivanovning sobiq xotini bo'lib, o'tgan yilning avgustida u bilan shunchaki nomiga ajrashgan. Ivanov mudofa vazirligi mulklarini va qurilish sektorini boshqaradi. Xususan bosib olingan Mariupoldagi qurilish ishlariga rahbarlik unga yuklatilgan. G'arb mamlakatlari Ivanovning Ukrainaga qarshi urushdagi rolini to'g'ri baholab, unga nisbatan sanksiyalar joriy etgandi. Surishtiruvda aytilishicha, Svetlana Manyovich hashamat ichida yashaydi. Qimmatbaho javohirlar mo'ynalarga egalik qiladi. Shuningdek, Santropeda oyiga 150 ming evroga ijaraga olingan koshonada yashaydi. Ayol Fransiyada Isroil pasporti bilan yashayotgani aytilmoqda. Rossiya mudofa vazirining muavini Ukrainada odamlarni o'ldirib, shuning orqasidan pul ishlayotgan bir paytda uning xotini Yevropada umrguzaronlik qilyapti deya ta'kidlanadi surishtiruvda. Navalniy safdoshlariga ko'ra, 2022 yilning mart oyida Mariupol shturm qilinayotgan paytda Manyovich Fransiyada huzur qilib yashab yurgan. Yaqinda ayolni badavlat kishilar dam oladigan Kurshevel tog' kurortida ko'rganlar. Bir necha kun oldin Navalniy safdoshlari muxolifatchining Rossiya qamog'idan ozod etilishini talab qilib, dunyoning bir necha shaharlari, jumladan Berlin, Nyu-York, Los-Anjeles, Barselona va Lissabonda aksiyalar o'tkazishdi. Rossiyada 2022 yil dekabrdan 2023 yil 19 aprel sanasiga qadar nodavlat tashkilotlardan beminnat yordam tariqasida tadbirkorlardan 20 milliard rubl yig'ib olindi. Bu haqda elektron byudjet tizimi ma'lumotlariga tayanib RBK agentligi xabar qilmoqda. Xususan Rossiya byudjetiga dekabrda salkam 3 milliard rubl, 2023 yil boshidan 19 aprelgacha esa yana 17 milliard rubl mablag' tushgan. RBK ma'lumotiga ko'ra, 2021 yilgi byudjetda bunaqa satr umuman bo'lmagan. 2015-2020 yillarda ushbu satr bo'yicha tushgan pul miqdori esa keyingi 3 миллион рубльдан ортык эмас.
И, в общем, что называется, если ты лежишь на дне по доходам, то тебе особенно падать некуда. Это тоже надо понимать.
Rossiya iqtisodiyoti birdaniga qulamadi. Bunday bo'lmasligi tabiiy edi. Ammo hozirda juda og'ir moliyaviy inqirozni boshidan kechirmoqda. O'tgan yilning 24-fevralgacha Rossiya iqtisodiyoti o'sishdan to'xtagan iqtisodiyot edi. Hozirda iqtisodiyotning fuqaroviy qismi o'lib, faqat harbiy mudofaa qismi o'syapti. Shu bois vijdoni bor iqtisodchilar yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichlariga e'tibor berayotganlari yo'q, chunki qurol-aslaha ishlab chiqarish u frontda xandaq qazish hajmlari ham yalpi ichki mahsulotga kirib ketadi. Biz byudjetda bo'layotgan o'zgarishlarga, chakana savdo va iste'mol ko'rsatkichlariga qaraymiz va bu sohalarda manzara juda yomon. Moliyaviy halokatga qarab boryapmiz. Davlat avvalo Gazprom va Rosneft kabi gigantlarning pullarini tortib oldi. Keyin esa mana katta daromad oladigan barcha shirkatlardan qo'shimcha soliq bahonasida o'lpon yig'a boshladi.
Почастнее перестали смотреть на показатели валового продукта, потому что он отражает масштабы производства боевой техники, рытья окопов и тому подобных вещей.
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiyadagi masjid va yotoqxonalarda migrantlarni Ukraina urushiga yollash kampaniyasi olib borilmoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Tojik muhojiri Fozilxon Umarov yaqinda Rossiyada yashash uchun ruxsatnomani uzaytirgani ariza berdi. U Nizhniy Novgorod viloyatida g'isht teruvchi bo'lib ishlaydi. Umarov migratsiya bo'limiga hujjat topshirganda xizmatchi undan Rossiya armiyasiga borish haqida nima deysiz deb so'ragan. U agar shartnoma bo'yicha harbiy xizmatchi bo'lsam, yashash va ishlashga ruxsatnomaga ehtiyoj qolmasligi, 6 oylik harbiy xizmatdan so'ng Rossiya pasportini olishim mumkinligini aytdi. Yana oyiga 3000 dollarga yaqin maosh ham olar emishman, deydi Umarov. Uning aytishicha, migratsiya markazida u bilan gaplashgan zobit asli tojik. U men bilan tojikcha gaplashdi. Tojik muhojirlari uchun tojik, o'zbeklar uchun o'zbek xodimlarini yollashganmi deyman, bilmayman, deydi Umarov. Markaziy Osiyolik ko'plab mehnat muhojirlarining aytishicha, Moskva Ukrainadagi siraklab qolgan qo'shinlari o'rnini to'ldirish uchun urinayotgan bir paytda rossiyalik yollovchilar masjidlar, yotoqxonalar va immigratsiya idoralarida muhojirlarni urushga jalb qilish bilan mashg'ul. Sentyabr oyida 300 mingga yaqin zaxiradagi erkaklarni qisman safarbarlikka chaqirgandan so'ng 10 minglab rossiyalik erkaklar to'satdan mamlakatdan chiqib ketgandan beri Moskva yangi harbiy safarbarlik haqida rasman e'lon qilmadi. Hukumat Ukrainadagi janglar uchun 400 mingga yaqin askar yollashni rejalashtirmoqda degan Rossiyaning mintaqaviy ma'muriyatidagi manbalar. Rossiya rasmiylari pul va boshqa imtiyozlarni va'da qilib, ham Rossiya fuqarolari, ham chet ellik ishchilar orasidan ehtimoli shartnomachilarni jalb qilish harakatlarini kengaytirgan. Rossiya shaharlari ko'chalarida ishga yollovchilar erkaklarga shartnoma bo'yicha harbiy xizmatni o'tash uchun ro'yxatdan o'tganlar bir yo'la 2390 AQSh dollari miqdorida bir martalik to'lov, so'ng oyiga 4160 dollargacha maosh olishlari haqida varaqa tarqatmoqda. Ozodlik radiosiga yuborilgan surat va videolarda mehnat muhojirlari yotoqxonalari devorlari, eshiklari va zinapoyalariga shu turdagi varaqalar osilganini ko'rish mumkin. Ozodlik radiosining tojik xizmati qo'lga kiritgan videolardan birida Rossiya harbiy xizmatchisi Chelyabinskdagi mashhur masjiddan nutq so'zlayotgani tasvirlangan. Rossiya fuqaroligini olish uchun 5 yil kutish shart emas, o'rniga 6 oydan 1 yilgacha harbiy xizmat shartnomasini imzolash evaziga o'zingiz va oilangiz uchun tezlashtirilgan fuqarolik olish mumkin, deydi uniforma kiygan erkak masjiddagi jamoatga. Yana bir videoda rus harbiy kiyimidagi kishi ayrimlari o'zbekcha gaplashayotgan bir guruh erkaklarga shartnoma asosida harbiy xizmatni o'tashga targ'ib qilmoqda. Videoda markaziy osiyolik muhojirlar g'arbiy Penza shahrida ishlashga ruxsat olish uchun navbatga turgani tasvirlangan. Ishga yollovchilarning aytishicha, shartnoma bo'yicha harbiy bo'lishni xohlovchilar hatto majburiy tibbiy ko'rikdan o'tish shart emas, deydi Rossiyadagi migrantlar huquqlari himoyachisi Jurabek Omonov. Ular faqat men sog'lomman deb yozilgan qog'ozga imzo chekib berishlari kerak, deydi Omonov 10 aprel kuni Ozodlik radiosiga. Men muhojirlarga doim aytaman, Rossiya pasportini olish umidida urushga ketganlarning 99% Ukrainada o'ldirilgan, qolaversa ularning Ukrainaga borishi ham noqonuniy sanaladi, deydi u. Rossiya Markaziy Osiyo va sobiq Sovet Ittifoqining boshqa davlatlarida millionlab muhojirlarga mezbonlik qiladi. Bu davlatlarda ishsizlik so'nggi 30 yillikda asosiy muammo bo'lib ketgan. Aksariyat muhojirlar Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushdan uzoqda qolgan, ammo yuzlab va minglab odamlar Ukrainaning Rossiya tomonidan bosib olingan hududlarida asosan Rossiya qurilish kompaniyalarida ishlayotganiga ishoniladi. Urush boshlangandan 2022 fevraldan beri Markaziy Osiyodagi o'nlab oilalar Ukrainada halok bo'lgan qarindoshlarining jasadlarini qabul qildi. Ulardan ba'zilari Rossiya fuqarolari, ba'zilari esa chet ellik shartnomachilar, shuningdek Rossiya qamoqxonalaridan ko'pincha bosim ostida yollangan mahbuslardir. Rossiya rublining qadrsizlanishi, mehnat bozorining qisqarishi va urushning boshqa oqibatlariga qaramay, Rossiya Markaziy Osiyodan kelgan ishchilar uchun asosiy yo'nalish bo'lib qolmoqda. Bir tojik muhojiri shu oy boshida Rossiyaning uzoq sharqidagi Vladivostok shahridagi deportatsiya izolyatoridan Ozodlik radiosi bilan bog'lanib, harbiy xizmatchilar mahbuslar bilan uchrashgani kelganini aytdi. Ofitser, bizga siz deportatsiya qilingansiz va kamida 5 yil davomida Rossiyaga qaytib kela olmaysiz, lekin agar Rossiya armiyasiga qo'shilishga rozi bo'lsangiz, yozuvlaringiz o'chiriladi, yaxshi maosh olasiz va atigi 6 oyda Rossiya fuqarosiga aylanasiz, dedi u anonim qolish sharti bilan. Garchi o'zi bu gaplarga ishonmaganini aytgan bo'lsa-da, ba'zilari taklifni qabul qilishni jiddiy o'ylab ko'rgan, chunki pulsiz, ishsiz va kelajaksiz Tojikistonga qaytish battarroq. Nizhniy Novgoroddan mehnat muhojiri Umarov yoz mavsumining eng qizg'in vaqtida taklif qilingan pulning yarmini o'zi ishlab topa olsa ham Rossiya pasporti va oyiga $3,000 voz kechib Ukrainaga ketishni rad qildi. Men hech qachon Ukrainaga bormayman, deydi Umarov. Chunki bu mening urushim emas.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Aktivist ishi, rang beruvchi modda va o'zbek blogerlari uchun qizil chiziqlar. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkentdagi supermarketlardan birida olingan videoda bloger Hojakbar Nosirov 10 minglab obunachisiga O'zbekistonda ko'p sotiladigan yogurt brendlaridan birining bir qancha mahsulotlari harom hisoblanishi va musulmonlarga uni iste'mol qilish mumkin emasligi haqida gapirdi. U nazarda tutgan ingredient karmin yoki E120 deb ataladigan rang beruvchi modda bo'lib, Janubiy Amerikada o'sadigan kaktuslarda yashovchi kashinil qurtidan olinadi. Bu modda shuningdek kosmetikada ham qo'llanadi. Video Nosirovning 15 sutkaga qamalishiga asos bo'ldi. Bu holat prezident Shavkat Mirziyoyev davrida ilgariroq biroz erkinlik his qilgan blogerlarga cheklovlar qo'yila boshlagani misollaridan biri bo'ldi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi 8-aprel kuni chiqargan press-relizida Nosirovning videosi xususiy tadbirkorlar huquqlari va fuqarolarning shaxsiy daxlsizlik huquqini buzgani aytilgan. O'zbekiston qonunlariga ko'ra, diniy mazmundagi materiallarning mamlakat hududida tayyorlanish va tarqatilishiga diniy ekspertizaning ijobiy xulosasidan so'ng ruxsat etiladi, deyiladi shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida. Bunday marhamat Nosirovda yo'q edi va uning fikri O'zbekistonning davlat qo'llovidagi diniy idorasi qarashi bilan ham mos emas ekan. Idora u hibsga olingani e'lon qilinganidan so'ng darhol karmin haqida o'z munosabatini bildirdi va buni asoslash uchun shu haqdagi Iordaniya fatvosini keltirdi. O'zbekiston musulmonlar diniy idorasi ta'kidlashicha, E120 qo'shimchasi hasharotlardan olinadigan moddalar bo'lib, kimyoviy yo'llar bilan boshqa moddaga aylanadi. Bu jarayonni islom shariatida istixola, ya'ni bir moddaning boshqasiga o'zgarishi deyiladi. Qaysi qo'shimcha halol, qaysi biri harom ekanligi borasida butun dunyo musulmon ulamolari va dindorlar tortishadi. Shahar politsiyasining Nosirov o'zboshimcha ish qilgani haqidagi da'vosiga qaramay, diniy bloger o'z videosida ushbu qo'shimcha harom ekani haqidagi da'vosini tasdiqlovchi ikkita islom fiqhi veb-saytiga havola bergan. Ammo aftidan rasmiylar bu kabi bahslarni xushlashmaydi. Shubhasiz, bu videoda ekstremizmni ko'rsatuvchi tayinli belgi yo'q. Shunday qilib, buni so'z erkinligining asossiz bo'g'ilishi misoli deyishimiz mumkin, deydi Britaniyadagi Central Asia Due Diligence tadqiqot kompaniyasi direktori Alisher Ilhomov. Nega shunday bo'ldi? Aytish qiyin. Ehtimol hokimiyatga yaqin kimdir bu yogurtni ishlab chiqarish yoki import qilish bo'yicha biznesga ega, yoki hokimiyatdagi kimdir bu blogerni yoqtirmagandir, deydi Ilhomov. 2016-yilda Islom Karimov vafotidan so'ng sobiq bosh vazir Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi dunyoning eng repressiv davlatlaridan birida muzlarning erishiga yo'l ochdi. Rahbariyat almashishi oqibatida cheklangan bo'lsa-da, ommaviy axborot vositalarida erkinliklar paydo bo'ldi. Din, siyosat va boshqa ilgari taqiqlangan mavzularga bag'ishlangan Telegram kanallarining ko'payishi bilan yangicha bloger mashhurlar paydo bo'ldi. O'shandan beri Mirziyoyevning so'z erkinligi haqidagi chorlovlari ko'paydi. Davlat rahbari 2020-yil dekabr oyidagi yillik murojaatida oshkoralik va so'z erkinligi zamon talabi, O'zbekistonda islohotlar talabi deb atagan edi. Mirziyoyev 2021-yil fevralda jurnalistlarni YouTube va kamchiliklarimizni xalqimizga haqqoni yetkazuvchi kuch deb atagan edi. Ammo 2021-yilda Mirziyoyev hokimiyati davrida Termiz shahridan bloger Otabek Sattoriy bir necha tovlamachilik va tuhmatda ayblanib, 6,5 yilga qamaldi. Sattoriy va uning oilasi ayblovlarni inkor etib, bularning bari mahalliy hokimiyatni ayovsiz tanqid qilgani uchunligini aytishdi. Sattoriy esa faqat Mirziyoyevning chorloviga quloq tutganini aytdi. Fevral oyida yana bir bloger Abduqodir Mo'minov ham xuddi shunday ayblov bilan hibsga olingan edi. YouTube'dagi kanali 240 mingdan ortiq obunachiga ega bo'lgan Mo'minov Mirziyoyevning o'zini tanqid qilishga jur'at etgan oz sonli blogerlardan biridir. Uning ishi yuzasidan hali hukm chiqmagan. Ozodlik radiosiga ko'plab manbalardan ma'lum bo'lishicha, mart oyida 30-aprel kuni bo'lib o'tadigan referendum orqali konstitutsiyani o'zgartirish rejalarini tanqid qilgan blogerlar so'roq qilingan. O'z ismini oshkor qilishni istamagan o'zbekistonlik blogerlardan birining Ozodlik radiosiga aytishicha, politsiya unga Telegram kanalida konstitutsiyaviy o'zgarishlarni tanqid qilishi Jinoyat kodeksining jamoat xavfsizligi to'g'risidagi 242-moddasini buzish bo'lishi mumkinligini aytgan.
Bloger, agar odamlar Nukusdagidek qo'zg'olon ko'tarsa, ana shu modda bo'yicha ayblanishi mumkinligi haqida ogohlantirilgan. Mirziyoyev boshqaruvi matbuot va blogerlar uchun imkoniyatlar eshigini ochish bilan bir qatorda, aholining katta qismi e'tiqod qiladigan islom diniga nisbatan qo'yilgan ba'zi haddan tashqari cheklovlarni yumshatdi. Uzoq yillik rahbar Islom Karimov oddiy dindor musulmonlarni ekstremistlardan farqlamas edi. Mirziyoyev hokimiyatga kelganda qamoqxonalardagi minglab diniy mahbuslarni meros qilib oldi, so'ng ularning bir qismi ozod qilindi. Mirziyoyev dindorlarning davlat tomonidan qatag'on qilinishi bizning fojiamiz deb atadi va ovoz kuchaytirgichlar orqali azon aytish, bolalarning masjidga borishiga amalda qo'yilgan taqiqlar asta-sekin yo'qoldi. Ammo siyosiy faollar singari diniy blogerlar ham cheklovlar miqyosi muntazam ravishda o'zgarib turishini payqashgan. 2018-yilda Ozodlik radiosi O'zbek xizmati soqol qo'yish va hijobga taqiqni bekor qilishni talab qilgan mashhur blogerlar hibsga olinayotgani haqida xabar bergan edi. Bu blogerlar asosan 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosini o'tagan, hozir bu ko'rgulik Nosirov chekiga tushdi. Ammo o'tgan yili Fozilxo'ja Xo'jayev ismli bloger jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi material e'lon qilgani uchun 7,5 yilga qamalgan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Qutusda piyodalar ustiga avtomobil haydaldi, 8 kishi jarohatlandi. Qozog'istonda Milliy xavfsizlik qo'mitasining sobiq rahbari 18 yilga qamaldi. O'tgan yili O'zbekistonning 220 ming fuqarosi Qirg'izistonda vaqtincha yashab turgan. Tatariston rahbari Toshkentga keldi. Jizzaxda qo'shma texnopark qurilishiga start berildi. Baxtiyor Saidov tashqi ishlar vaziri lavozimiga tasdiqlandi. Toshkentda avtomobilsiz kun tadbiri o'tkaziladi. 85 yoshida talaba bo'lgan oqsoqol. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Maktab o'tgan yili Rossiyaga bordim. Ish haqiqatda og'ir, qiyin. Pulga kelganda oyligida ham aldoqlar bo'ldi. Ko'p ishlamadim, qaytib keldim.
Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Olabuqa tumanida tug'ilgan Husanboy 1 milliondan ortiq qirg'izistonlik migrant kabi Rossiyada ishlab keldi. Ammo endi u Rossiyaga qaytib bormoqchi emas.
Lekin baribir pul topish kerak, ishlab. Yana bitta nima, Rossiya Ukraina urush bo'lganligi uchun ham xavfli. Keyin uydagilarni jo'natmaydi Rossiyaga.
Ukrainada keng ko'lamli urush boshlangandan keyin Rossiyada iqtisodiy vaziyat og'irlashgan. Rossiyada yurgan migrantlarning ish imkoniyati bundan keyin yana ham cheklanishi mumkin.
Ekonomika zaif.
Iqtisodiy tushish bo'lib turli ish o'rni qisqargan sari rossiyaliklarni ko'proq ishga olib, bizning fuqarolariga o'xshaganlarni ishga olmasligi yoki ishdan chiqarish ham mumkin.
Shu sabab markaziy osiyoliklar ichida migratsiya uchun muqobil davlatlarni qidira boshlaganlar ko'paygan. Husanboy Rossiyadan boshqa yana qaysi davlatlarga borib ishlash mumkin ekanini o'rganish maqsadida O'shdagi migratsiya bo'limiga bordi.
Bu yerda xorijga ishga boradigan bo'lsangiz, masalan, Koreya davlatiga qanday qilib ishga joylashish mumkinligi haqida ma'lumot bor. Har yili Koreyaga bizda bahor oyida ro'yxatga olish ishlari boshlanadi. Ro'yxatdan o'tgan fuqarolar test topshirib, Koreya tili bo'yicha imtihondan o'tadi.
Janubiy Koreyada 6 yildan beri ishlayotgan qirg'izistonlik Begzodning aytishicha, oxirgi yillarda Markaziy Osiyodan Koreyada ishlash uchun kelayotganlar soni ko'paygan.
Bizning vizamiz 79 viza deyiladi, ish vizasi bu kontrakt asosida kelinadi, ikkita davlatning o'rtasidagi shartnoma bo'ladi. Eng ko'pi jejovob deyiladi, ya'ni ishlab chiqarish.
Qirg'iziston davlati mehnat muhojirlarini ishga joylashtirish bo'yicha bir qator mamlakatlar bilan o'zaro shartnomalar tuzgan. Chetelda ishlashni istaganlar soni ko'paygani bois xorijga ishga jo'natish bo'yicha xususiy shirkatlar ham o'z xizmatlarini taklif qila boshlagan.
Hozirgi kunda Rossiyaga emas, Yevropa davlatlariga chiqqanlarning soni ko'paymoqda. 5 mamlakatga bizning litsenziyamiz bor. Bu davlatlar Polsha, Latviya, Litva, Bulgariya va Vengriya.
Ushbu kompaniya xizmatidan foydalanganlarning bir guruhi Vengriyaga ketish arafasida.
1.5 oy avval hujjat topshirganmiz. Bugungi kunda viza chiqib, biletlarni oldik.
Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari kabi Qirg'iziston iqtisodi uchun ham migratsiyaning ta'siri katta. Qirg'izistonda har bir 4-chi oilada kamida bir mehnat migranti bor. Ular jo'natgan pul davlat byudjetining yalpi ichki mahsulotining 35% ini tashkil qiladi. Aksariyat Yevropa davlatlarida ishlash uchun rus tilini bilish kifoya. Ammo Janubiy Koreyada ishlash uchun mazkur davlat tilini ma'lum darajada bilish zarur. Shu sabab Husanboy O'shdagi o'quv markazida koreys tilini o'rgana boshladi. Yaqinda Janubiy Koreyaga migratsiyaga ketishni istaganlar imtihondan o'tadi.
Niyatim bor o'sha Koreyadagi velosiped korxonalar bilan, zavodlar bilan iloji bo'lsa shartnoma tuzsa bo'lsa, Qirg'izistonda velosiped zavod korxonalar yo'q bo'lsa kerak. Shunaqa bir korxonani, zavodni ochmoqchiman.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Kelajakda mana shu o'g'lim hamma bolalar qator sog' bo'lib, kasal bo'lmay sog' bo'lib yurishini shu o'zi ham aytadi. Oyjon Men hamma yo'lda basenga ham boratdi, basen yig'laydi. Men hamma oyog'imga qarab so'raydi. Nima bo'ldi? Chunki oyoqlar yurganda men ko'rinatdi. Sal-sal cho'loqlanib yura, qotib ketgan chandiqlar. Men ham o'ziga og'ir bilyapti. Men mana shunaqa to'ldim nima uchun deydi. Men nimaga shunday qilib qo'yishdi deydi.
Toshkent viloyati Chirchiq shahrida yashaydigan 47 yashar Oygul Qilichova Vrachlarning aybi bilan nogiron bo'lib qolgan o'g'li Samirning oyog'ini 13 yildan buyon davolata olmayapti. Samir 2010 yilning 31-dekabr, ya'ni yangi yil oqshomida Chirchiq shahridagi tug'ruqxonada dunyoga kelgan. Ammo o'sha kuni vrach va hamshiralarning e'tiborsizligi tufayli chaqaloqning ikki oyog'i dahshatli tarzda kuygan.
2010 yil 31-dekabr yangi yil kuni kunduzi kesarva sechenya bilan o'g'il farzand ko'rdim. Shu kuni narkozda bo'lganim tufayli meni nimaga yotqizishgan, nima jonlantirish bo'limida bo'lamdi esa chaqaloqlar xonasida qoldirishgan. Soat kechki 5-6 larda ular oyog'iga sintetik tovlarni adyol o'rashib, lampa qo'yishib, ertalabgacha yangi yil mashina shartini qilishgan. Va ertalab soat 5 larda kelganda bolamda oyog'i ko'mirday sintetika adyol erib yopishib ketgan holda va bolamni komada yotganini ko'rishgan. Menga xabar berishmasdan Respublika kombustologiya 16-chi bolnitsaga olib ketishgan.
Rasmiylar onaga o'g'li 16-chi shahar kasalxonasiga joylashtirilgani va operatsiya qilinishi kerakligi haqida 7 kundan so'ng xabar berishgan. O'g'lining oyoqlari sal kuyganligi va shuning uchun yengil operatsiya o'tkazishlarini aytib tinchlantirishga urinishgan.
Bolani oyog'i bintda o'ralgan edi, lekin meni aldashdi o'sha kuydirgan aybdor doktor bilan medsestra. Shutib salgina nomiga kuyganligini yaxshi bo'lib ketishini aldashdi. Bintda o'rilgan bolam komada edi. Menga faqat bir soatga kelib ko'rishga ruxsat berishadi. Bolamga sutimni sovib olib kelib bersang, o'zimiz emiz qo'yamiz. Sen kap nimada kapilnitsa deydi bolam. Men bilmaganman, men uxlab yotibdi deb meni aldashardi. Bu bolam esa komada bo'lgan ekan. Bir 15 kundan keyin bolani xabar olishga pastga tushsam, o'g'lim oyog'ini tepib anaqa bintlari yechilib yotgan holatini ko'rib qoldim. Ular meni aldaganini ko'rdim, chunki sintetika adyol irib yopishib, haligi barmoqlari irib ko'mir bo'lib ketgan edi. Buni ko'rib sразу uydagilarga telefon qildim. Tez yetib kelishdi uydagilarim. Biz fotostudiyadan telefonim yaxshi bo'lmaganligi sababli fotostudiyadan fotosuratchini chaqirdik. Buni eshitib, glavvrach bizni chaqirib olib, agar rasmga tushirib, bizda ruxsat ish qilsang, bolang bilan ko'chaga haydab yoramiz, o'lsang o'lib ketaversin bolang deb do'q popisa qilib berdi. Menda o'sha ismlarni eslolmayman, o'sha oradan 13 yil o'tdi hozir. O'sha yilgi glavvrach, o'sha ajoyib bansani glavvrachi yosh katta odam edi, hozir pensiyaga chiqib ketgandir ham aniq bilmayman.
Bola kasalxonada 3 oydan ko'p vaqt yotgan. 4 marta mini jarrohlik o'tkazilgan. 5-chi jarrohlikda esa bolaning sonidan teri olinib, uning yalang'och bo'lib qolgan tovoniga yopishtirilgan.
U yerdan chiqqandan keyin biz prokuraturaga berdik ularni. Prokuraturaga berganimizdan keyin tergovchi Isroil ismli tergovchi tergovda olib bordi va ular bilan kelishgan holda nima qildi bilmaymiz. Bola haligi vrach har doim через 2-3 kunga bir xabar olgani kelardi. Bolang dedi, bitta operatsiya, ishonmasang yur, o'sha qilgan Fayazovni o'zi qilib berar ekan bitta operatsiya. Uni bitta operatsiya bilan ish bitib ketadi, o'zim yordam beraman, uysizman, joysizman, erim yo'q. Men qamatsang bolalarim ko'chada qoladi deb yig'lab kelganga otam nima qildi? Rahim qildi-da, unga rahim qildi. Bizni aldab deloni yoptirib yuborishdi-da, bitta operatsiya, o'zim hajga borganman dedi medsestraning dadasi, men sizlar xudodan qo'rqaman, yordam beraman deb aldab deloni yopib yuborishdi.
Bola 4 yashar bo'ldi. Bu orada ona bolasini olib doktor rosa yugurdi. Hech kim bolaning oyog'ini o'nglab bera olishiga kafolat bera olmadi.
Men yana sog'liq saqlash boshqarmasiga xat bilan murojaat qildim. Sampidan 2014 yilda Koreyada mutaxassislar kelishdi, o'sha ko'rikdan o'tdik. Ko'rikdan o'tgan jarayonimizda ular aytdi, hali bolangiz kichkina, 3 yoshda ekan. Hozir yuradi, bilinmaydi, hech narsa qilinmaydi. Operatsiya muddatiga hali bor deyishdi. 10-11 yoshda qiladi, hali kichkina, narkoz ko'tara olmasligi mumkin dedi. Bu operatsiya mikroplastik ekanligini va buni faqat Koreya davlatidagi Yonsei institutiga qarashli Koreyadagi eng mashhur operatsiya qiladigan yoshi katta ulug' professor qiladi. Uni yordamchilari bor, o'zi qiladi. Uni hamma ham qilavermaydi bu operatsiyani deyishdi. Taxminan operatsiya qancha turishini so'radim, chunki men bilishim kerak, men mablag'im yo'q-ku. $40,000 atrofida bo'ladi, bitta operatsiyasi kamida $20,000 deyishdi.
Shundan so'ng ona O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi, bolalar ombudsmeni, Oliy majlis va boshqa tashkilotlarga xat bilan murojaat qilgan. Onaga bolasining oyog'i kuyishiga sabab bo'lgan hamshirani qamalmasligi uchun uning kechirgan ro'kach qilingan javoblar kela boshladi. 2019 yilda prezident portaliga murojaat qilingandan so'ng bola sog'lom avlod fondiga ro'yxatga olindi va Germaniyaga olib borib davolashga va'da berildi. Lekin bola Germaniyaga olib borilmadi. Aksincha, u 3 marta go'yo olib borilib, davolangani haqida yolg'on yozilgan maktublar keldi.
Ular tag bitta ulardan men turganim, Germaniya sog'lom avlod fondi, Germaniya davlati bilan birgalikda ish ko'rardi. O'sha fondda menga sog'liq saqlash vazirligini aytish bo'yicha men bolamga pul ajratilgan fonddan biz 3 marta Germaniyaga borib kelgan ekanmiz. Shunaqa 3-ta 4-ta xat keldi, to'xmat xatlar. Sog'liq saqlash vazirligidan xuddi shunaqa xatlar keldi. Men undan keyin bu masalada to'xmat qilgani uchun nimaga chiqdim? Gen prokuraturaga, prezident nomiga, UNESCO'ga xat bilan murojaat qildik. Lekin ulardan Sog'liq saqlash vazirligi prokuratura, bosh prokuratura menga ularni vazifasi emas ekanligi haqida menga otpiska xat keldi. Sog'liq saqlash ustida murojaat qildi. Ushbu bormaganmiz, bizga aniqlashtirib berishlarini so'ram, lekin ulardan quruq otpiska qildi, hech qanaqa yordam qilmadi prokuratura, bosh prokuratura.
Ona hech qayerdan ijobiy javob olmagandan so'ng Chirchiq shahar prokuraturasiga tug'ruxonani sudga berish uchun murojaat qilgan. Ammo prokuratura davo muddati o'tgani sababli sudga berishga haqli emasligini aytgan. Ona bola parvarishi bilan bo'lib 9 yil ishlay olmadi. Og'ir iqtisodiy sharoit sabab hatto Janubiy Koreyaga o'g'lini tekshirtirishga olib borishga yo'l kira topolmadi.
Chandiqlar rosa qotib ketgan, mana ushlab ko'rishingiz mumkin. Chunki tortilib turibdi man dedilar. Rosa qattiq haligi massaj qilganda ham massajchilar aytdi, rosa tosh bo'lib ketyapti dedi. Azgina lichinogamizga azgina yumshaydi, keyin yana tosh bo'lib qotib qoladi. O'zi ham yurganda qiynaladi, bilinadi. Maxsus ortopedik oyoq kiyim tiktiramiz. Chunki men bu oyog'ini tavoni bilan nima bo'lish uchun olib kelib ko'rsam. Faqat ortopedik oyoq kiyganda bola yaxshi yura oladi, chunki bir-birini teng qilgan hisobida tikib berishadi. Bu bolam rosa qiziqadi, krossovka kiyishlarga qiziqadi, lekin bunga mumkin emas deyishgan. Krossovkalar kiyishni xohlar, oy nima uchun men boshqa bolalarda krossovka, makasina kiyishni orzu qilaman. Bolam senga mumkin emas, doktorlar ruxsat bermaydi. Chunki men deformatsiya qishayib ketyapti-da, mumkin emas deyishgan. Mana oyoq kiyimlar, mana bitta katta, bitta kichkina razmeri.
2019-yilda Mening yurtim telekanalining bir guruh ijodkorlari bolaning uyiga kelib, video lavha tayyorlagan. Ona studiyaga taklif qilingan va u kechiktirilgan davo ko'rsatuvida o'zining iddaolarini aytgan. Ammo
davo 2 ko'rsatuvga chiqqanimda 3ta nogironlik bo'yicha chiqdik, hamma o'zining muammosini aytdi. Men o'sha to'xmat xatlarini ko'rsatdim. U yerda yuristlar ham bor edi, to'xmat xatlarini ko'rsatdim. Bormaganmiz, bordi deb aytishgan dedim. Keyin ular bizni polni televideniyaga olgandan keyin ko'rsatuv 2020-yil 20-nechidir martga ko'rsatilishi kerak edi. Ko'rsatuvni qo'yishmadi, bahona qilishdi, karantin, hozir hech kim ko'rsatuv qilmayapmiz deb bahona qilishdi boshiga. Mana yaqinda borib, yana borib talab qilganimga, nimaga ko'rsatmadilaring desam, vazirlik ruxsat bermadi, sog'liq saqlash vazirligi ko'rsatmaysizlar degan uchun ko'rsatmagan ekan.
So'rab surishtirishlar natijasida bolaning oyog'ini operatsiya qilishga Germaniyadagi Etianum klinikasi rozi bo'lib, taklifnoma jo'natgan.
Taklifnomada u kishi mikroplastika qilar ekan, 11 yoshdan keyin ham yoshiga qaramasdan qilaverar ekan bu kishi. Nima? Günter German ismli professor jo'natdi va summalari, qanaqa operatsiya qilinishi, davolanishimiz, qancha vaqtga cho'zilishi, perevodchiklar chiqib kutish hammasi haqida bizga ma'lumotlarni programma jo'natdi. I summasi mana 92528 evro deb jo'natishdi. Summalargacha jo'natishdi. Biz faqat mana shu xatoki operatsiyasi naraqa tursin, biz xatoki yo'l kiramiz ham yo'q ketishga, chunki sharoitimiz og'ir.
O'zbekistonda bunday jarohatlikni o'tkazish imkoni yo'qligi haqida rasmiylardan olingan maktublar bor.
Va sog'liq saqlash boshqarmasiga chiqqandan keyin men ulardan menga xulosa kerak edi, shu O'zbekistonga nima qila oladimi, qila olmaydimi bilish uchun ular menga mana eng respublikanskiy bu eng katta mutaxassis bolalar travmatolog ortopediga jo'natishdi. U ham bu operatsiya imkoni yo'q, O'zbekistonga yo'q, qila olmaymiz deb rad javobini berishdi. Undan tashqari mana bolalar markazi ham rad berdi. Plastik jarrohlar ham rad berdi. Shundan keyingina menga mana yaqinda mana 22-yil 23-dekabrmi, 2 dekabrda berishdi mana Sog'liq saqlash vazirligi ushbu kasallikni respublika hududida davolash imkoni yo'q deb berdi xulosani.
Bolaning jismoniy holati bundan so'ng yana og'irlashib boryapti. Mutaxassislarning aytishlaricha, agar tez orada jarrohlik amaliyoti o'tkazilmasa, bolaning umurtqasi qiyshayib, umuman yura olmaydigan bo'lib qolishi mumkin.
Og'riydi, umurtqasi og'riydi, qiyshay boshlagan hisobi og'riyapti. Ko'p tez-tez toliqadi, charchaydi, chunki o'sha hammasi nagruzka bo'lyapti bolaga. kechalari ing'illab chiqa, o'zi uyquda ham ing'illab yotdi, og'riq beryapti, ing'illab oyoqlarim qishab nima bo'lib ketyapti-da. Mana ko'ryapsiz rentgen holatini, mana shu holatda. Buni operatsiya qilmasa bo'lmaydi, chunki chandig'i chap oyog'i mana qishayib ketgan. Chap oyog'ini chandig'i toshday qotib ketgan. Chandiqlarni faqat mikroplastika orqali terini bizga shunaqa tushuntirishdi. Chaqaloqlarga haliga qo'ygan teri xuddi naski kichkina bo'lib qoladi, katta odamga sig'maydi. Ana shu teri tortilib qotib ketgan. Uni albatta mikroplastika qilib yangi ter qo'yish kerak ekan. Yana suyaklarning deformatsiyasini ham to'g'rilash mumkin deyapti. Bizga unaqa katta muammo faqat chet eldan eng kuchli mutaxassislar qila olishmaydi. Bizga hali unaqa kuchli rivojlanmagan meditsina deyishdi. O'zbekistonda mana bu именно shunaqa mikroplastika yo'q ekan.
Bolaning maktabdagi o'qishi yaxshi, tarix faniga qiziqishi kuchli. Shaxmatni yaxshi o'ynaydi. Orzusi esa programmist bo'lish. Samir hozirdan bolalar uchun o'yin dasturlari yaratishga harakat qilyapti.
Programmist. Virtualni realnostga qiziqaman.
Ona va bola isitish tizimi yo'q birinchi qavatdagi uyida yashaydi. Hokimiyat ham birgina isitish batareyalari qo'yib berishga mablag' topolmayapti.
Ham uglovoy, tortsvoy vaqtcha turib bo'lmaydi. Pechga qo'ysam ham qizmaydi. Yaxtay bo'ladi-da. Oyoqlari maxsus kiygizamiz. Butun dom shunaqa. Ayniqsa 2-3 etaj uncha emas, 1 etaj bo'lgani uchun juda sovuq uyimiz. Qishda azob ko'rdi, ko'rpancha yotdi kuni bilan. Ovqat yedi, yugurib borib yotdi, ovqat yedi. O'tirmaymiz, mana yurish yo'q. Ko'rpancha o'rantirib yotqizib qo'ydi, chunki o'zim ham bansada yotdim qishda. Ayni sovuqqa qishda lechenie berdim, chunki saqrim bilan 25 gacha chiqib ketardi siqilganimda. Ana shu bolaning orqasidan ko'p kasal orttirdim-da o'zimni. 3-3 kasallik bo'yicha o'zim ham hozirda uchatda turaman. Asablarim tamom bo'lgan.
Ozodlik 6-aprel kuni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayev bilan bog'lanib, tibbiyot personali aybi bilan nogiron bo'lib qolgan bolani xorijda davolatish uchun nega vazirlik yordam bermayotgani sababini so'radi. Furqat Sanayev mavzuni o'rganib, Ozodlikka ma'lum qilishga va'da berdi. Matbuot kotibining Telegram kanaliga ham so'rov jo'natildi, ammo hozirgacha javob bo'lmadi. Ona rasmiylar bolasini nogiron qilib qo'ygan Sog'liqni saqlash vazirligidan uning xodimlari qilgan xatosini o'nglashini so'rab, rasmiylar eshigini qoqib charchadi. Bola esa har safar nega aynan men bunday bo'lib qoldim degan savolni berib, onaning yuragini battar ezadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya raketalari Ukrainada yana tinch aholi uylarini nishonga olmoqda. Eng qaqshatqich janglar Bakhmut va Marinka uchun kechmoqda. Chasivyar aholisi shahardagi otishmalar ketayotganiga qaramay evakuatsiyadan bosh tortyapti. Ukraina tomon yo'l olgan 6 ispan Leopard tanki Santander portidan chiqib ketdi. Ukraina urushining 424-kun tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Salariddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiyaning kamida 5 raketasi Ukraina sharqidagi Kharkiv shahri va uning atrofidagi tumanlarga shanba kuni kechki payt tushib, tinch aholi uylariga zarar yetkazdi, deydi mahalliy rasmiylar. Viloyat gubernatori Oleg Sinegubovning Telegramda yozishicha, raketalardan biri Kharkivdan janubda joylashgan Katlari qishlog'idagi uyga kelib tushgan, ikkinchisi esa shaharning o'zida katta yong'inga sabab bo'lgan.
Barcha oynalar singan, ikkitasi bu tomondan, ikkitasi narigi tomondan. Tom qisman vayron bo'ldi,
deydi mahalliy aholi vakili Lyubov Goloshapova. Katlariga berilgan zarba natijasida 2 uy jiddiy zarar ko'rdi, biri qo'shni uyga tushgan raketa portlashi natijasida vayron bo'ldi.
Domivdu pashkodala, zabora netu.
Uy buzildi, panjaralar yakson bo'ldi, mashina oynalari chil-chil sindi. O'zingizga qarang, xudoga shukr tirikmiz. yaxshimas. Bola juda qo'rqib ketdi. Biz uni hammomdan zo'rg'a olib chiqdik. Xudoga shukr, hamma tirik. Rostini aytsam.
Deydi uyi vayron bo'lgan yana bir ayol. Natalia Plotka. Ukraina Qurolli kuchlari bosh shtabi xabarnomasiga ko'ra, Rossiya qo'shinlari asosan Bahmut, Avdiyevka va Mariinka yo'nalishlarida hujum qilmoqda. Ukraina kuchlari ushbu 3 yo'nalishda o'tgan sutka davomida dushmanning qariyb 40 ta hujumini qaytargani aytiladi. Xususan Bahmut shahridan shimolda joylashgan Xromovo hamda janubdagi Ivanovskiy qishloqlari yaqinida Rossiya hujumlari muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Mazkur qishloqlar yonidan Bahmutni mudofaa qilayotgan Ukraina kuchlarining ta'minot yo'llari o'tadi. Rossiya armiyasi ko'pdan beri bu yo'llarni kesib qo'yishga urinmoqda. Shaharning o'zida esa og'ir janglar davom etyapti. Rossiya bo'linmalari asta-sekinlik bilan g'arb tomonga siljimoqda. Ukraina tomoni Bahmutda harakatlanayotgan Ukraina askarlari videosini tarqatdi. Rossiya Bahmutda yana 3 ta tumanni egallab olganini da'vo qilgandan keyin Ukraina o'zining 93-chi mexanizatsiyalashgan brigadasi Bahmutda yurgani aks etgan videoni e'lon qildi.
Bizga hujum qilayotgan dushman yaxshi tayyorgarlik ko'rgan harbiylar, mahbuslar emas. Ularning bo'linmasi nima qilayotganini biladi. Raqibga past baho bermaslik kerak. Ular bizdan qo'rqishadi, chunki askarlarimiz bizdagi mavjud qurollar, avtomatik granatalar, minomyotlardan foydalanishga o'rgatilgan. Ular tajribali va endi aniq nishonlarga ura oladi.
Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni rus qo'shinlari Bahmutning g'arbiy qismida yana 3 ta tumanni qo'lga olganini ma'lum qildi. Reuters videodagi joylashuvni arxiv rasmlar bilan solishtirib tekshirishga muvaffaq bo'ldi, biroq video sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Chasiv yar aholisi shahardagi otishmalar ketayotganiga qaramay evakuatsiyadan bosh tortmoqda. Ko'ngillilar Chasiv yar shahriga gumanitar yordam tarqatish va aholini evakuatsiya qilish uchun keldi.
Stoyit u nas na rinke polyovaya kuxnya.
Bozorda dala oshxonasi bor. Askarlar o'sha yerda ovqatlanadi. Ulardan qolgan narsalar bizga tegadi. Shu tariqa kun o'tkazyapmiz. Agar ular ketishsa, nima qilamiz bilmaymiz. Konservadan iborat gumanitar yordam yetarli emas. Kimdir sho'rva yegisi keladi. Kuniga 3 marta dori ichaman. Shu uchun ham 3 mahal ovqat yeyishim kerak. Men hech qayerga bormayman. Tanishlarim meni taklif qilishdi. Ijaraga to'lashga pulim yo'q. Ular butun umri davomida shu yerda yashagan. Har bir sotib olgan uy jihozlari ular uchun qadrli. Ketishsa, hamma narsadan ayrilishlari, qaytadan hayot boshlashlari kerakligini bilishadi.
Deydi mahalliy turg'un Nadiya. Ko'ngillilar ko'p narsani o'zlari bilan olishga ruxsat bersa ham, hech kim evakuatsiya taklifini qabul qilmadi. Ukrainaning 93-chi mexanizatsiyalashgan brigadasi Bahmut atrofidagi bir nechta portlashlar aks etgan videoni e'lon qildi. Rossiya u yerda yana 3 ta tumanni egallab olganini da'vo qilmoqda. Video ostiga 93-chi brigada tank ekipajlari dushman pozitsiyalarini o'qqa tutdi deya ilova qilingan. Reuters videodagi joylashuvni tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi, biroq video sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Ukraina va Rossiya bo'linmalari bir necha oydan beri Bahmut uchun kurashib kelmoqda. Shaharning katta qismi vayronaga aylangan. Donetsk viloyatida ukrainalik mexaniklar kecha kunduz ishlab buzilgan texnikalarni ta'mirlamoqda. Garajda ishdan chiqqan o'nlab Ukraina texnikalari va qo'lga kiritilgan Rossiya yuk mashinalari, brandli transportyorlar va hatto oddiy avtomobillarni ham ko'rish mumkin. Romanning so'zlariga ko'ra, texnikalar asosan artilleriya va minomyot hujumlari natijasida buzilgan.
Mashinalar hujum vaqtida yonib holda tashlab ketilgan. Natijada dvigatel qizib ketib ishdan chiqqan.
Boshqa bir mexanik Vladimir bor kuchini mashinalarni ta'mirlashga bag'ishlaganini aytadi.
Bir texnikani tuzatganingizdan so'ng u yana ishlay boshlaganini ko'rish bu juda yoqimli. Bu askarlarga yanada kuch beradi.
Kecha Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya agressiyasiga sarmoya kiritayotgani aytilgan yuzlab kompaniyalarga qarshi yangi sanksiyalarni e'lon qildi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Rossiya armiyasi uchun qurol va butlovchi qismlar ishlab chiqaruvchi 322 kompaniya sanksiyalar ro'yxatiga kiritilganini bildirdi.
Rossiya atom sanoatiga qarshi global cheklov choralari boshlangani muhim. Bu sanoat tajovuzkor davlat byudjetini boyitish bilan bir qatorda go'yoki energetika nomi bilan yadroviy loyihalar amalga oshirilayotgan boshqa davlatlarni ham Rossiyaga qaram qiladi. Kreml uchun har qanday energiya bu quroldir.
Zelenskiy Rossiyaga qarshi sanksiyalarni chetlab o'tishga yordam bergan hamda Ukraina erkinligini yo'q qilishda ishtirok etayotgan bir qator jismoniy va yuridik shaxslar ham sanksiyalar ro'yxatiga kiritilganini qo'shimcha qildi. Ukrainaga yo'l olgan 6 Ispaniyaning Leopard 2A4 tanki va 20 M114 zirhli transportyori 21 aprel juma kuni Ispaniya shimolidagi Santander portidan jo'nab ketdi. Reuters kadrlarida Leopard tanklari va BTR-lar Gollandiya bayrog'i ostidagi Warwaw yuk kemasiga yuklanganini ko'rish mumkin. Kema Polshaga harbiy texnika yetkazib beradi. Bu yerdan Ukrainaga o'tkaziladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.